Ekainaren 27tik 29ra Txillardegi testuz-testu ikastaroa emango dute Eibarko UEUN, Udako Euskal Unibertsitatean. Fito Rodríguez, Euskal Herriko Instituteko irakaslea eta ikastaro horren partaidea. Egunon.
Egunon, kexo.
Lehenik eta behin, zeintzuk dira ikastaro horren helburuak?
Bueno, helburuak bide batez Txillardegi aztertzea, ikertzea, berak utzitako emaria behar bezala zabaltzea. Gero bere ekarpena arlo ezberdinetan, ba gogamenean hasita eta gero kazetaritzan, dialektologian, hizkuntzalaritzan, politikan, literaturan, fonetikan, soziolinguistikan, arlo hoietan guztietan ere aldala behar bezalako azterketa egin adituen bidez. Eta funtzean eta horrekin batera zinaztu berak utzitako idazkuntza behar bezala ezagutzea eta iburuzko iruzkinak egin alizatea hortarako bilduko gara.
Esan behar dugu Txillardegiri euskal kulturak, euskarak, euskaldunok asko zor diogula.
Bai. Nik duela gutxi liburuzka bat atera dut eta holaxe hasi nintzen idazkera. Eta bueno, orain laister 14an aurkeztuko du Euskal Idazleen Elkarteak bere aldizkaria Hegatz, ale monografikoa izango da, 49. Hain zuzen, eta Txillardegiri buruz izango da. Hortan ere aztertzen dut gehiago Txillardegi saiak eragile bezala eta etengabe aipatzen dut euskal kulturak Txillardegikiko duen zorra noski. Eta zorra hori kitatzera doa, orain burutu nahi dugun mintegi hori. Mintegi bada, jende asko ez dugu nahi, baina, bueno, ibiliko gara esan bezala, ez bakarrekan. Arlo ezberdinetako adituen iritziak eta ikerketak biltzen, maizekin eta horrekin batera, testuak, berak idatzetako testuak berriro ere berrirakurtzen denon artean eta noski sakontzen, lantzen, fokatzen eta garatzen.
Hirugunetan eta mintegi horretan nahi bat irakasleek parte hartuko duzue.
Bai. Denak UEU kideak eta batzuk EHUko irakasleek edo beste motatako adituak, gain dedikoak edo bueno, gain iritsi taldekoak eta hala bai.
Bestetik, zelulako metodologia erabiliko duzue?
Lehenengo bi egunetan funtzean dira itzaldiak denak, Laura Mintegi, Ander Iturrioz, Iñaki Gaminde eta Tobar Arbulu, Jose Feliz Tobar Arbulu lehenengo egunean, bigarren egunean Alaitza Izpuru, Gabidel Eskurdia, Xabier Isasi, Manol Esnaola eta Gotzan Aurrekoetxea, eta hirugarren egunean egingo dugu gehien batean hori guztia bildu, bere ardatzetan jarri, eta testu egiekin. Eta hortarako gaude Marcos Zapiain eta biok, eta bueno, erabiliko ditugu, esan bezala, ba, bueno, funtzean lehenengo testuak, hau de, egunkari eskutuarena, gero Elsa Selen, eta bueno, bere testu existenzialista gehien batean.
Nori dago zuzenduta?
Zuzenduta edo nori. Txillardegin edo euskal kulturaz interesa duen edo nori. Osa, esan ere, Txillardegin ekarpena interesgarria izan daiteke, euskera batua, euskera literarioaren sorreraz gehiago jakin nahi duenak, egun soziolinguistikaz kezka duenak, edo eta literatura zere ba, beste ohikoa izan ez den ikuspegi batetik Txillardegiren gan urbildu nahi duenari. Orduan, nik uste dute ez da hola inungo aurre baldintzarik gogoa besterik.
Egitara guari erreparatu eskero esan, ekainaren 27an asteazken horretan hasiko dela, zei izango duzue?
Bai, 27an existenzialismoa landuko du Laura Mintegik eta gero literatura eta kritika Ander Iturriozek, eta ja arratsaldean gehiago izango dira ikuspegi politikoa eta ikuspegi filologikoa Gamindek euskal azentuaz, hori izan Santxerrien proposamena eta tesi doktorala, eta gero independentziarako bidea eto, berak proposatutako ekimen ezberdinen jorraketa egingo du Tomar Argulok. Eta bigarren egunean berriz, izango da hasiera batean Alaitza Aizpuru tesiari da egiten horretaz landuko du abertzaletasuna eta marxismoen arteko ez da bai da, 60 eta 70garren hamarkadaren hasieran. Gero Gabriel Ezkurdia aztertuko du zenbait independentzia prozesu munduan zehar eta Txillardegik nola irakurri eta nola proposatu zuen sakondu alizateko. Eta ja glotopolitika eta dialektologia izango da arratsaldean Xabier Isasi, Malabes Naola eta Gotzon Aurreko Etxearekin. Eta azken eguna izango da Gogamena eta gehien batean alde fikziozkoa eta filosofiakoa.
Tailerrare emango duzu egun horretan?
Bai. Bi saio tailerretako dedikatuak izango dira. Testu aritu alizateko bat goizean eta beste bat arratzaldean.
Matrikula egiteko epea irekita dago oraindik.
Noski. Baina, esan bezala, pentsatzen dugu 15 persona biltzea nahiko izango dela, ez dugu jende gehiago nahi, behar bezalako langiroa euki alizateko, baina noski, oraindik tokiri badago bai.
Eta honen inguruko informazio gehiago lortzeko, betiko moduan, egun internetan.
Bai, UEU, Udako Euskal Unibertsitatean, UEU.org, eta igual goitiderako barra Udako ikastaroa. Eta horretz azaltzen da Txillardegi, eta hori ikusten da, urbiltzeko modua, zenbat orduko purua direla, 18, zenbat balio du matrikula bai ikasleentzat, langabetuentzat, retiratuentzat, bazkidentzat eta zehazkizun guztiak.
Bukatzeko Fito, zazpiro duzu ikastar honetatik?
Ez dakit, hasiera batean esan bezala liburuzka bat argitaratu nun, Deinekin, orain argitaratu dugu Hegatz aldizkaria, nik uste dut atera daitekela beste motako argitalpen bat ere bai. Pentsatzen dudalako idazteak eta gainera paperean geratzeak oraindik ere balio dula, eta hori izan daitekeela baita ere nola baiteko beste omenaldi bat gehiago berak nonbait utzitako bidea berriro ere nabarmendu alizateko. Nabarmendu zeren funtzean intelektual bat izan zen, sekulako intelektuala, Sartren tailakoa, eta merezi dugu behar bezala, ez dakit merezi dugun, baina merezi behar dugu, ez? Eta hortarako ikertzea, zabaltzea, eta beren inguruan testoak sortaraztea, nik uste dut berak irikitako bideari jarraipena ematea litzatekeela, eta hori da egin beharko genukena, benetan merezi alizateko Txillardegi bezalako intelektuala.
Fito Rodríguez, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikastaro mintegiaren partaidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Hale, horren arte. Aio.
Agur.